Kiitoksia näyttävää esiintuloa, meinasin kompastua tähän pönttöön. Näin mulle käy aina. Oli mukava tulla tänne teidän luokse, kiitos ensimmäistä kertaa. Siis Juhani on puhunut paljon hyvää ja Juhanin tunnen ja suurella mielenkiinnolla samalla pelolla, koska tiedän sitä nimilistaa, mitä teillä on käynyt täällä opettajia, niin tuntuu hieman tämmöinen pieni olo tässä olevan, mutta ehkä se on hyväkin Jumalan kanssa ja sanasta jotakin ja Jeesuksesta kun opetetaan, niin se tietysti meidän varmaan tulee itse kunkin tietää, että oltiin sitten oltu hänen seurassaan lyhyen aikaa tai lähemmäs mikrofonia. Joo,
kuuluu paremmin.
Oltiin oltu hänen seurassaan vähän aikaa tai pitkä aikaa, niin hänestä riittää meille ammennettavaa. Hän on ihmeellinen. Hänestä siis häntä voisi tutkia varmaan tämän ja pitäisi meidän tutkia elämän loppuun asti ja silti me jäädään kesken Kristuksen Jeesuksen ja meidän Herramme tuntemisessa. Mistä se sana kertoo? Mä oon Kangasniemeltä. Mulla on 10 vuoden poliisikokemus, siis ihan järjestyspoliisityö takana, kunnes mä jäin ison männyn alle ja halvaannuin ja sieltä irtaannuin omasta toimenkuvastani työstä ja tulin tähän hengelliseen työhön, tähän, mistä viitattiinkin evankeliumin opintoyhdistyksen, tai nykyään puhutaan Suomen evankeliumikoulusta, joka kertoo niin kuin meidän toimenkuva, eli me halutaan pitää raamattu tunteja, luentoja, oikeastaan ihan samoin kuin tekin täällä. Me kierrellään sitten vähän ympäri Suomea ja halutaan olla ehkä kapeakatseisia, joku voisi sanoa, mutta mielestäni oikealla tavalla kapeakatseisia, haluttaisiin keskittyä sinne aivan sinne ristin salaisuuksiin, Kristuksen työhön, hänen työhön meidän puolesta. Mulla on 2 lasta siellä, 3- ja 5-vuotiaat ja vaimo kotona Kangasniemellä. Mitäs muuta minusta? Taisi olla siinä tärkeimmät. Mä lähden liikkeelle laittamalla tuohon kuvan tuohon piirtoheittimeen. Joku sanoi, että tää on kivikautista ja piirtoheitin juttu. Niin tää varmaan onkin. Taas menisin kompastua. Nyt mä ymmärsin varoa jo. Mun keskeinen raamatun kohta tässä luennossa on se ensimmäinen korinttilaiskirje, ensimmäinen luku ja jae 30. Ja oikeastaan koko tämän luennon aikana mä haluaisin tätä yhtä jaetta, tai pidettäisiin niin kuin tämä yksi jae mielessä, koko tämän luennon aikana, vaikka mä tulen harpailemaan erinäisiin raamatun paikkoihin varmaan Uuden testamentin puolelta. Mutta tämä on aivan minun hengellisessä elämässäni ja omissa näissä löydöissäni ollut ihan keskeinen siihen kristilliseen vapauteen, jossa ehkä pienessä määrin, missä tällä hetkellä saa elää monien laisten, erilaisten, missä kaikkialla on niin kuin itse ollut mukana ja miten on ymmärtänyt kristiuskoa milloinkin. Ja tuntuu, että moi, siellä on tuttuja täältä peräpenkissä, terve. Tuntuu, että on kaiken maailman harvoissa ehtinyt jo pienessä elämän jäässäni ja uskossa ollessani olla. Mutta mä oon nyt tuohon piirtänyt siis minun graafisilla taidoilla. Jumala ymmärtää, että ne on puutteelliset. Yritin piirtää siihen Kristuksen tämmöiseksi pyöreäksi palloksi. Ja nyt raamatun kohta, mistä mä puhuin, niin se kuuluisi tälleen, mistä nyt tänään haluaisin teille puhua. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet on Jumala antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tämä on semmoinen raamatupaikka, minkä haluan uudestaan palata ja mun mielestä hyvin keskeinen, kun ajattelee Uuden testamentin ilmoitusta, niin tässä on jotain sellaista ilmaistuna, että Kristuksessa meillä on kaikki. Ja sitten mä halusin itselleni kuvittaa tämän asian sen takia, että mä oon simppeli kaveri ja mä haluan niin kuin ymmärtää, mistä oikeasti puhutaan, eikä vaan niin kuin lukea, että hauki on kala, vai että mitä se raamattu oikeasti, mitä se voisi tarkoittaa minulle. Että jos Jumala on asettanut minut Kristukseen, niin jos hän on mulle viisautta ja vanhurskautta ja pyhitystä ja lunastusta. Toisessa kohtaa kolossalaiskirjeessä, missä siellä on tämmöinen Kristuksen ylistys, muun muassa toisessa luvussa, niin siellä sanotaan, että Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, kolossalaiseen 2.9. Ja nyt muistetaan tuo äskeinen raamatun paikka vielä mielessä. Niin mä piirsin Kristuksen tämmöiseksi palloksi, joka voisi olla vaikka täynnä keltaista jotakin. Siis hänessä, Kristuksessa itsessään Raamatun mukaan on koko jumalainen täyteys, niin että hänen ulkopuolella ei ole mitään. Se on niin kuin ensimmäinen askel, kun lähdetään miettimään tätä raamatullista punaista lankaa, mitä Raamatussa on. Eli Kristuksessa itsessään on kaikki jumalainen täyteys. Ei voi olla mitään jumalallista, mitään hyvää, mitä hän haluaa meille antaa. Ei voi olla meidän jumalasuhteessa mitään hyvää. Ei voi olla pelastukseen liittyvää mitään. Ei mitään Jumalan näkökulmasta ei voi olla mitään elintärkeää ja tärkeää, mikä ei olisi Kristuksessa. Ja mä haluan painottaa riittävästi, koska tämä on lähtökohta, missä mä lähden sitten tätä asiaa puhumaan. Jos me ymmärretään hengellisessä elämässä, meidän kristillisessä elämässä, että Kristuksessa itsessään on siis kaikki jumaluuden koko täyteys ruumillisesti, että niin kuin Johannes katsoo häntä siellä ja puhuu hänestä maanpäällisen vaelluksen aikana, että hän oli täynnä armoa ja totuutta ja hän oli maailman valo ja elämän valo ja me saimme hänen kirkkauttaan katsella. Hän oli täynnä kirkkautta. Siis tästä täynnä jotakin, täynnä jumalallista elämää. Sitten on muuten mielenkiintoista lukea hänen elämästään, kun ajattelee tältä näkökulmalta, että kun elämä on ja Jumalan kirkkaus elää ja vaikuttaa ihmisten kesken. On mielenkiintoista esimerkkinä sivujuonteena se, että hän menee erään ihmisen talon, joka elämänsä pyhitti tämän Jumalan palvelemiseen. Ja tämä fariseus Simon ei tunnista, kun Jumalan kirkkaus astuu ovista sisälle. Ja tämä syntinen nainen saa kokea tätä elämää ja kohtaa elämää. Hyvin mielenkiintoista. No sitten mä oon piirtänyt siihen tämmöisen pienen tikkuukon, joka kuvaa niin kuin minun elämääni. Hän vielä kyllä voitonriemuisen nostaa käsiään, niin kuin varmaan minäkin itseni kanssa. Ei ole vielä riittävästi oltu Jumala eri kouluissa, sulkasadoissa, ettei niin juhlittaisi. Mutta siis me ollaan mustia. Raamattu kertoo meistä, että me ollaan kaikella tavalla puutteenalaisia. Huomatkaa siis nyt, kun puhutaan niin kuin jumalallista näkökulmasta käsin. Siitä, että Kristuksessa on kaikki jumalainen elämä ja kirkkaus. Hän on täynnä Jumalan täyteyttä. Ja sitten minulla itselläni sitä ei ole. Puhuttiin sitten niin kuin pelastuksesta tai koko hengellisestä elämästä. Mutta tässä vaiheessa täytyy sanoa, että mielestäni tämä asetelma säilyy aina samana. Ja tämä erottaa meitä monista harhoista, tämä asia. Et me erotetaan se, että me itse ja itsessämme, minä itsessäni olemukseni puolesta olen aina puutteellinen ja tarvitseva ja musta ja pimeä. Mutta Kristus on, hän on itsessään jotakin, hänessä on täynnä jotakin, mitä enempää ei voi olla. Ja nyt sitten Jumala sanoo meille sanassaan, siis se ensimmäinen korinttilaiskirje 1.30 tarkoittaa siis sitä, että, ja nyt tulee tämä seuraava mun valtava kuva, mihin mä käytin 15 työpäivää, että sain tämän. Joo, se oli huono vitsi.
Älä tule tähän.
Tämä oli mulle semmoinen oivallus jossain vaiheessa. Varmaan teille, mä uskon, että tosi monille on älyttömän perusasia, mutta kerrataan silti. Semmoinen, voi sanoa, että ihan niin kuin läpimurto jollakin tavalla niin kuin Raamatun ymmärtämisessä ja sitten tässä siinä, mitä kaikkea Jumala oikeasti on tehnyt ja mitä kaikkea minulla on hengellisessä elämässä. Koska mun hengellinen elämä oli ensimmäistä 10 vuotta, niin tämä on tämmöistä avointa kertomusta nyt teille, mutta se oli niin kuin sitä, että mä oon saanut jonkun alkulahjan, jonkun alkupienen pääoman, ja nyt sitten riippuen siitä, että miten mä tämän elämäni kilvoittelen ja ansaitsen ja täytän ja teen, niin sitten mä saan ehkä tipoittaa vähän enemmän. Ja sitten vaikka jos mä ajattelisin teitä, niin se, joka teistä on niin kuin oikein meidän muiden silmissä niin kuin, tai minusta, että jos mä oikein onnistun ja hyvä kristitty, niin mä saan niin kuin tosi paljon kaikkea täyteyttä, mutta jos mä onnistun huonommin, niin mä saan vähän vähemmän. Päästäkö mukaan tähän. Jotenka elämä oli aina semmoista hieman niin kuin, tai enemmänkin Jumalan kanssa ahistavaa, että piti aina päästä johonkin mittaan, että jotta Jumala voi siunata mun elämää, niin mun täytyy ensin osoittautua hänelle joskin. Jatkuvaa niin kuin sitä katsetta niin kuin omassa nutussa. Ja se Jumalan kirkkaus, siunaus ja Jumalan täyteys oli aina niin kuin tuntui askeleen päässä. Nyt voi olla, että ei kenenkään teistä kolaha, mutta mä niin kuin huomaan edelleenkin se ajatuksen, se taistelee täällä niin mun sielua vastaan. Ja joskus mä sanoin, että se tuntuu niin kuin siltä, että evankeliumi on niin kuin melkein hyvä sanoma. Että se on niin kuin melkein hyvä sanoma, mutta se ei ihan ole, koska mä en ihan saa kiinni siitä. Että aina on semmoinen, että kun vielä yhden askeleen otat tai yhden portaan nouset, tai kun vielä vähän yrität taistella joko syntis kanssa tai yrität tavoittaa Jumalan rukouksen Raamatun lukemisella, niin sitten Jumala antaa sulle, avaa taivaan portit. Ja sitten joku käsittää Raamatusta se, tämä minun mielestä minulle mullistava asia, että Jumala on asettanut minut Kristukseen. Siis hän selvästi sanoo sanassaan sen, että Jumala on asettanut meidät Kristukseen. Ja sitten mä ruvesin niin miettimään tätä SSA-päätettä, siis Kristuksessa. Se on vaje 200 kertaa Uuden testamentin puolella. Tämä sama, tämä SSA tai Kristuksen ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja näitä ihan vastaavaa, siis mitä niin kuin, nyt ei tule tietenkään yhtään mieleen niistä kahdesta saasta. Sama aina kun on mikrofonin takana, niin kaikki ne häviää mielestä ne perusasiatkin. Mutta kun luette Raamattua, niin tosi monta kertaa siellä tulee, varsinkin 3:8 käännöksessä, niin tämä Herrassa, Jeesuksessa, me olemme hänessä. Ja se liittyy just tähän. Eli Jumala on asettanut minut siis, nyt toi pallo kuvaa sitä, että minä olen keskellä kaikkea sitä täyteyttä. Tai minä olen sisäpuolella Kristusta. Tämä on vähän huono, siis tämä ei ole ihan tietysti, tämä on vain yhdeltä osalta voidaan sitä tällä kuvalla kuvata. Siis se on niin suuri jumalainen salaisuus, mitä hän on tehnyt, kun hän on antanut Kristukseen meille, kun hän on yhdistänyt sinun ja minun elämän Jumalan poikaan. Että sitä voidaan niin kuin yrittää jollakin tavalla vaan hahmottaa kuvakulmilta sitä asiaa katsoa. Mutta se antaa meille... Se antaa meille suunnattomasti, siis siinä meillä, ymmärtääkseni, tämän niin kuin, tämä yksi kuvakin pystyy avaamaan meille tai minulle niin koko Uuden testamentin ilmoitusta. Että se on se lähtökohta, mistä puhutaan, mitä Jumala on tehnyt meille Kristuksessa. Sitten toinen Kolossalaiskirjan toisessa luvussa, kun sanotaan, että Kristuksessa on kaikki Jumalan täyteys, niin seuraava jae. Tähän samaan asiaan, jae 10, siis Kolossalaiskirja toinen luku, jae 10. Teillä on kaikki täyteys hänessä. Se on juuri tätä. Teillä on kaikki täyteys. Teillä on kaikki hengellinen täyteys Kristuksessa. Ja mä nyt tuun varmaan kohta palaamaan siihen, että miksi mä jankaan tämä asia nyt näin niin kuin idioottimaisen paljon. Tämä on hirveän tärkeä asia. Me pystytään tällä ajatuksella torjumaan erilaisia juttuja, mitkä haluaa tunkea meidän kristillisyyteen. Me halutaan pitääkin evankeliumista ja Jeesuksen työstä, mitä hän on meille tehnyt. No nyt sitten mä tuun siihen, että on seurauksia meidän elämässä, eli mä haluaisin miettiä niitä teidän kanssa, että mitkä on seuraukset tästä, että Jumala on asettunut meidät Kristukseen. Ja ensimmäisenä tulee mieleen ajatus siitä, että me olemme, tai mikä on totta, kun ajattelet vaikka mulla on joskus ollut appelsiini mukana, voisi olla tässäkin, että mä näyttäisin teille appelsiinia. Ja sitten olisi vaikka sellainen pieni musta nuppineula. Ja jos sen nuppineulan työntää sinne appelsiiniin saisi työnnettyä, niin me huomataan se, että vaikka se nuppineula on ihan pikimusta, niin kuin minun elämäni, niin se hukkuu siinä appelsiin sisäpuolelle ja näkyy vaan se appelsiinin keltainen väri. Ja tätä tarkoittaa olla Kristuksessa vanhuskassa. Eli me ollaan hänessä, vaikka me itsessä ollaan mustia hänen sisäpuoltaan, niin voisi tästä tätä kuvaa käyttää, jos ajatellaan, että Jumala katsoo meitä tämän pallon ulkopuolelta. Ja hän näkee Kristuksen. Ja hän näkee, siis huomatkaa, että hän näkee joka puolelta Kristuksen. Ei vaan siltä puolelta, millä sinä ja minä haluamme niin kuin osoittaa hänelle, että me ollaan kelvollisia ja jättää ne pimeät huoneet näkymättömiä. Hän näkee myös meidän takapuolelta ja sivulta, mitä me halutaan piilottaa. Hän näkee myös Kristuksen vanhurskauden vaate meidän päällä, hänet meidän ympärillä. Tästä Raamattu puhuu toinen korinttilaiskirja 5.21, älyttömän tuttu paikka, että Kristus tehtiin synniksi, jotta me tultaisiin Jumalan vanhurskaudeksi. Tässä Paavali viittaa sinne suoraan sinne 3. Mooseksen kirjaan, ja hän viittaa syntiuhriin ja polttouhriin. Koska syntiuhrissahan me tiedetään tietysti se, että kun uhraja tuli syntiuhrin mullikan kanssa tai oinan kanssa ja lasi käteensä syntiuhrin päälle, niin uhraajan synnit siirtyi uhrattavan päälle ja se uhrattava viaton puhdas eläin tuli synniksi ja se sai välittömän tuomion. Välittömästi piilettiin kaula auki ja synti sai välittömän tuomionsa. Ja uhrattava lähti puhtaana sen takia, että hän näki, että synti sai tuomionsa toisessa. Veri vuoti siihen. Siis miettikää oikeasti, minkä juttu se oli. Kun Israel näki sen, että hän on tehnyt väärin ja siinä on tämä eläin vieressä, viaton eläin. Ja synti on konkreettinen asia ja millä tavalla hän lähtee vapaana pois sitä hetkestä Jumalan pyhien kasvojen eessä. hän näkee, että kaula katkee ja veri vuotaa. Hän tietää, että synteys on rangaistuksensa. Ja sitten on tämä polttouhri, ja polttouhrissa taas uhraaja tulee yhdeksi viattoman uhraajansa kanssa. Eli polttouhrin viattomuus, syyttömyys, puhtaus tulee uhraaja hyväksi. Tästä Paavali puhuu, että Kristus tulee synniksi ja me tullaan Jumalan vanhurskaudeksi. Siis synti ja polttouhri. Mä oon näin edelleenkin näin simppeli kaveri, niin mä vasta joitakin viikkoja sitten tajusin, että tässä niin kuin alku kreikan kielessä ei niin kuin sanota, että meihin tulee Jumalan vanhurskautta, vaan että me ollaan Jumalan vanhurskaus. Ja nyt kun ajattelet omaa elämääsi, niin kun Jumala katsoo sun Juhanin elämää, niin hän niin kuin, että oh, minun vanhurskauteni. Eikö aika hämmentävää? Siis että ei ole niin kuin asteeroja siinä vanhurskaudessa. Ja kuinka voisi ollakaan, kun vain täysi vanhurskaus kelpaa hänelle? Kuinka voisi olla asteeroja, jos vain täysi vanhurskaus kelpaa meille taivaaseen, että päästään taivaaseen, koska hän ei mitään syntiä voi sieltä. Siis nyt mä puhun tästä ensimmäisestä kohdasta, me ollaan vanhurskaita Kristuksessa. Niin nyt sitten meidän kokemuksen tasolle. Onko kellään teistä, ei tarvitse nostaa kättä, mutta mä kysyn teillä, voitte mielessäni vastata. Onko kellään teistä koskaan semmoinen ajatus itsensä kanssa, että kuinka vanhurskas mä ihan oikeasti olen? Koska mä tunnen itseni, niin kuin toi pallon sisäpuolella, että mä tunnen, että mä itsessäni musta. Mä nyt kerron tämänkin asian. Siellä yksi käsi nousi, joo, täällä on toinen. Mä kerron teille esimerkkiä, en tiedä pitäisikö kertoa, kun tää liittyy mun omaan elämään, mutta kerro, jos se jotakin auttaa. Niin muutama yö sitten multa hävisi uni sen takia, että musta tuntui, että Jumalan valo niin kuin laitettiin päälle, niin kuin taskulamppu. Ja joskus me kuvitellaan silleen, että jos meillä julkisyntejä ole, että mä en polta tupakkaa enkä juo enempi, enkä hirveästi lyö toista, enkä ole vankilassa ollut tai muuta, niin kyllähän mä aika niin kuin otollinen oikeastikin olen. En mä sitä Kristusta ihan niin välttämättä. Tarvii vähän niin kuin hänet siihen kaveriksi, siihen mun elämän kelvollisuuden joukkoon. Siis minä ajattelen monesti niin. Kun sitten Jumalan valokeilla mä koin sen niin kuin laitettiin sen yön tunteena mun elämän päälle, niin mä tuntuin, että mä hukun synteihini. Siis aivan semmoinen, että niin kuin niissä mun parhaimmissakin asioissa, mitä mä niin kuin, että ei pelkästään niissä niin kuin, mitkä mä tiedän, että ne on syntiä ja väärin mun elämässä, mun elämän virheitä ja mun elämän huonoja valintoja ja mun elämän hairahduksia, mistä ilman muuta tiedän, että ne on vääriä syntiä, mitä mä haluan, että mä saan ne anteeksi, mä uskon, että Kristuksen verelle ne jää, mutta myöskin ne asiat, mistä mä jopa vähän ylpeä. Ja sitten puhuttiin, niin kuin, että tämä valokeila tuli niin kuin mun ihmissuhteisiin ja mun motiiveihin, niin, ja se ei ole enää pelkästään vaan sanaleikkiä, että me ollaan syntisiä ja me tarvitaan vapahtajaa, vaan semmoinen olotila muutaman tunnin ajan siinä, että jos et taisi sä Herra pelastamaan, niin mä hukun synteihin. Ihan tavallisena kaverina, aivan tavallinen kunnollinen perheisä, joka julistaa evankeliumia toisille ja on kirjoittanut armokirjan ja ei ole niin kuin tappanut ketään eikä tehnyt mitään valtavia rikoksia. Ymmärrättekö, kun Jumalan pyhyyden valokeilla tulee päälle, niin se täytyykin pimeys. Sitten Raamattu puhuu, että hänen sanansa on niin paksellinen miekka, joka tunkee läpi. Muun muassa hän sanoi mulle, että Jumalan sana niin puhuttiin täällä, että kun Jeesus sanoi, että te siivilöitte hyttys ja nielette kamelin. Ja hän tarkoittaa siitä sitä, että me ollaan aina niin kärkää tuomitsemaan toistemme syntejä. Mutta me ei ollenkaan havaita sitä, että meissä on ylemmyyttä toisemme kohtaan ja me ollaan niin hirveän helposti iloita jopa toisten lankemisesta, koska me voidaan siihen nostaa vähän itteemme. Tai ainakaan tuohon syntiin mä en ole perehtynyt. Me vertaillaan ihmisenä toinen toisiimme ja me ollaan tyytyväisiä niin, että jos me ollaan siinä vertaisryhmässä, ollaan hieman parempia tai ainakin samanlaisia. Mutta kun Jumalan valokeila tulee päälle, niin Herra, minä hukun synteihin. Tajua, että mulla ei mitään mahdollisuutta selvitä pelastukseen eikä Jumalan silmissä kelvata, ellei hänen verensä, ellei hänen työnsä. Mulla jää ainoastaan Kristus. Ei niin, että mun tekoni ja mun hyvät palvelukseni ja minä ajoin Tannasimen Tampereelle ja opetin evankeliumia. Sillä ei ole yhtään mitään väliä, koska niihinkin tahrautuu se meidän itsekyys, kun hänen valokeilansa paljastaa sen. Ja ihmissuhteissa samalla tavoin, kuinka paljon siellä on pelkkää itsekyyttä. Parhaimmissakin motiveissa itsekyyttä. Halusin nyt vähän jäädä tähän. Koska tämä kysymys on se, että kuinka vanhurskaita me ollaan. Me luetaan Jumalan sanaa ja sieltä tulee aikamoista mittaa meille. Jumalan laki paljastaa meille. Me ollaan rehellisiä.
Niin kuinka vaikeaa, kuinka helppoa luottaa Kristuksen vanhurskauteen? Huomaatteko, se on vaan sanan lupaus. Eikö niin? Me tunnetaan, me maistetaan, me haistetaan se, mitä me ollaan. Ja sitten meillä on vaan sanan lupaus siitä, että erään toisen työn puolesta, koska eräs toinen antoi henkensä, niin mä saan olla vanhuskassa. Olemmeko siis nippanappa vanhuskaita Jumalan silmissä, juuri rima ylittäviä, vai jäämmekö tänään se yhden ilkeän lauseen tai vaimon kanssa riitelyn takia tai jonkun hairahduksen takia, jäämmekö tänään rima alle? Mä tiedän sen tunteen, kun tekee kuolemaa puualla ja se tunne on se, että mä jään tähän, että minuutin päästä mä tästä lähden toiseen aikaan. Niin silloin tuntui siltä, että mä en selviä, koska mun elämä ei riitä. Mun elämä ei riitä. Että jos sitä Jumala armollinen, niin mä en täältä sulloukseen pääse. Nyt me ollaan Kristuksessa ja puhuttiin, että me ollaan niin kuin pallona hänessä tai pallon sisäpuolella, niin huomatkaa, että sama vertaus voisi olla vähän niin kuin Noa-arkissakin, että oleellista on se, että ei se, että mitä me ollaan, vaan että missä me ollaan. Arkin sisäpuolella ollaan pelastu, vaan se, että tuli sisäpuolella, että missä he ovat, eikä sitä, että millaisia ne ovat. No sitten toisena asiana, eli ensimmäinen oli se, että meillä on vanhurskaus hänessä, kuinka Jumala näkee meidät. Että Kristuksessa olemme. Ja hän näkee meidät Jumalan hänen vanhurskautenaan. Hän näkee meidät sisäpuolella Kristusta. Toisena asiana on se evankeliumin ytimessä oleva lause ja asia, että kaikki Jumalan oma on minun, Kristuksen oma on minun ja minun omani on hänen. Ja kun mä oon ihan rehellinen itselleni, niin mulla on syntiä ja epäuskoa, itsekyyttä, itseni käpertymistä. Ja Kristuksella on, siis kun puhut, että kaikki Jumalan täytössä on Kristuksella. Mä toivon sitä, että siis että ei nyt vaan tämmöistä kuivan sanahelinä eikä tämmöistä jotakin NS-teologista puhetta, vaan nyt meidän hyvä paimen puhuisi tänne meidän sydämille tätä. Koska voi olla niinkin, että kun mä ymmärrän sitä, että Jumala suhtautuu minun ja sinun elämääsi niin kuin oma poikaansa. Hän suhtautuu meihin niin kuin poikaansa. Hän on yhdistänyt meidät poikaansa. Hän näkee meidät poikansa kautta. Itse asiassa Raamattu puhuu, että meillä ei enää ole erillistä elämää, vaan meidän elämä yhdistyy Kristuksen elämään. Niin kun tämän jollakin tavalla sisäisillä silmillä, Raamattu puhuu sisäisistä silmistä, sisäisestä näkemisestä tai sisäisestä ymmärryksestä, siis valona, sisäisenä ymmärryksenä täällä, niin voi olla niinkin, että joku meistä, joku sinusta itseni lukien voisi melkein huutaa riemusta, että hyvänen aika, että vaikka mulla on nämä vastukset ja nämä koettelemukset, ja mä taistelen tämän oman nuttuni kanssa joka päivä, ja mulla on nämä riemut elämässä, ja tämä onneton, ja kaikki nämä, mulla on tämä vamma sairauteni kanssa elää, mutta mulla on tämä Kristus. Ja mulla on tällainen aarre, jota ei muuta ei voida viedä pois. Ja mä tiedän, että tämä aarre antaa tässä elämässä täyttää mun tarpeita sen mukaan, mitä Jumala näkee tärkeäksi. Ja tämä aarre tai arkki, Kristus, tulee kantaa mut seuraavaan elämään. Nyt mä ihmettelen niitä opetuksia, mitkä tuntuu tunkevan sekä vapaisiin suhteen että luterilaiseen kirkkoon. Mulla on siis vapaan suhteen tausta ja nykyään mä kuulun kirkkoon. Mutta mä saan tämän työni kautta, mä oon iloinen, kun mä saan nähdä kristillisiä suuntauksia ja kirkkoliikkeitä ja herätysliikkeitä laajasti. Ja mä ihmettelen, tai en ihmettele, koska ihmisyyttä on kaikkialla, mutta mun sattuu nähdä se, että joka puolella leviää näitä NS-evankeliumeja, jos sanotaan, että on olemassa enemmän siunauksia ulkopuolella tämän evankeliumin ja uskon yhteyden Kristukseen. On olemassa enemmän. Ja nyt mä painotin alussa sitä, että jos on totta, että Kristuksen sisäpuolella on kaikki Jumalan täyteys. Jos me pidetään Jumalan sanasta kiinni, että hänessä on kaikki Jumalan täyteys. Jos on totta, että meidän elämä on asetettu Kristuksen sisäpuolelle ja meillä on kaikki täyteys hänessä. Niin totta on myöskin se, että yhtään täyteyttä Jumalan siunausta ei voi olla, mitä meillä tällä hetkellä jo olisi. Olkoon sitten meidän arki minkälaista tahansa. Olkoon se minkälaista tahansa. Sitten kysymys on sen jälkeen siitä evankeliumista, että meidän silmät saa avautua sille, mitä meillä jo on. Eikä meillä ole tämä, mä en puhu mistään menestysteologiasta, mä en puhu mersuista, enkä omaisuus, enkä terveydestä. Jumala on hyvä, jos hän haluaa antaa terveyttä, jos se edistää hänen asiaansa. Jos hän haluaa antaa omaisuutta, niin antakoot. Mutta hänhän tekee, me tiedetään kaiken sen nojalla, että hän paljastaa meille poikaansa. Hän valmistaa meidän tulevaa aikaa varten. Tämä mun hieno esimieheni Päällu-Hulof Malk, muistaako hän joskus sanoi, että kristinusko on sitä varten, että tulee kerran tulee tästä ajasta lähtö. Ja se valmistaa meitä sitä varten. Ja mä jäin miettimään, että voiko se ihan oikeasti noin olla, koska mä oon 10 vuotta kuullut sitä, että kristinusko on tätä aikaa varten. Että mä olisin nyt tässä terve ja mulla olisi omaisuutta ja mä olisin kaikkea sitä ja tätä ja tuota. Ja mä tutkin Raamatusta ja mä ajattelin, että niin se kyllä varmaan itse asiassa on. Se on hyvin sanottu. Ei voi enää olla sellaisia siunauksia, mistä monesti kuulee, että todelliset opetuslapset ja kuuliaisuuden mukaan otet askeleen takaa sinulle enemmän siunausta. Ja sitten monet, mikä minun sattuu, on se, että niin monet minun lisäkseni vilpittömät kokee siihen, että kun mä en jaksa sitä askelta ottaa, kun mä oon rehellinen, mä en koskaan pääse niihin siunauksiin. Mä jään tänne niin kuin alemmalle tasolle. Ja me tipautetaan pois evankeliumista. Sitten kolmantena asiana vielä tästä, mitä tämä pallo voisi kertoa meille, niin me ollaan suojassa siltä, mikä on tuon pallon ulkopuolella. Sinne voidaan nyt laittaa, kirjoittaa sitten maailma tai sielunvihollinen. Kaikki ne voivat, jotka haluaa erottaa meitä Kristuksesta, mitkä haluaa viedä meidän perinnön. Me ollaan suojattu siltä. Jeesus itse sanoo, että kukaan ei ryöstä meitä hänen kädestään. Huomatkaa se, kukaan ei ryöstä meitä. Me ollaan suojattu hänen sisäpuolella. Mulla on semmoinen uskovaihe elämässäni, että mun ajattelin, kun mentiin vaimoni kanssa naimisiin ja meillä oli ensimmäinen yhteinen asunto, niin mä ajattelin, että mun piti hirmusta taistaa demonivoimia vastaan ja mun piti niin kuin konkreettisestikin, mä ajattelin, että mun piti keskittyä niihin vastustamaan tiettyjä voimia ja valtoja, niin mä voitelin sitten rypsiöljyllä voitelin ikkunat ja ovet, että ei pääse mitkään vallat ja voimat ei pääse meidän talo aiheuttamaan riitaa sinne eikä mitään muutakaan. Sitten mä ajattelin vielä, että vitsi, että kun ne on kumminkin henkiolentoja, niin nehän voi tulla myös pistorasioista. Ei tullut mieleen, että nehän voi tulla senkin läpi. Tai siis näin mä ajattelin mielessäni kumminkin. Sitten mä voitelin myös ne pistorasiot siellä ja Anoppi tuli käymään seuraavan kerran ja sitten se ihmetteli, kun oli valkoinen tapetti, just tapetoitu ne seinät siinä ja sitten ihmetteli, että miten täällä on mustia sormenjälkiä. Ne tietysti kun olisi rypsiöljyä ja pölyä kerty niihin ja mä olin, ei kumma juttu kyllä, että mikähän mahtaa olla. Varmaan olisi ajatellut, että mikä hullu vävy tuo oikein on, että se on täällä kontalla ollut pistorasioita voitelemassa. Mutta siis tämmöistäkin meillä voi olla ja on myös semmoista tuntuu, että meillä halutaan jo kääntää meidän huomioitamiseen vihollisen toimintaan. Eikä sekään raamatullista. Me ollaan suojassa niitä Kristuksessa. Nyt sitten ihana asia on se, että kun mietitään, että Kristuksessa olemista, niin toinen korinttilaiskirje, 1. luku ja 21. jae sanoo meille, että Jumala on asettanut meidät Kristukseen, mutta sanotaan, että mutta hän, joka vahvistaa meitä yhdessä teidän kanssanne Kristukseen. Huomatkaa. Joka vahvistaa meitä yhdessä teidän kanssanne Kristukseen. Siis Jumala on se, joka on tehnyt tämän työn ja hän on se, joka jatkaa sitä työtä. Ja nyt tulee ihan väkisin mieleen viinipuun vertaus, eikö niin? Minun isäni on viinitarhuri, joka on asettanut meidän oksamme. Roomaiskirjassa puhutaan, että meitä on oksastettu ja on viinipuuhun. Ja isä on viinitarhuri, joka tekee työtään jatkuvasti, että minun oksani, minä olisin kiinni hänen pojassaan. Ja nyt tekisi mieli sanoa, että kaikella asioilla, puitteen kaatumisella ja kaikilla asioilla, mitä meidän elämässämme on, kun Raamattu puhuu, että kaikki asiat yhdessä myötä vaikuttaa meidän parhaaksemme, siis tähän parhaaksemme, tähän viinipuun kiinnittymismielessä meidän parhaaksemme. Ei sillä parhaaksemme, että onko meillä mitä minä haluaisin, vaan sitä, että minä kiinnittyisin viinipuun. Isä toimii kaikella tavalla, taivaan isä, kiinnittääkseni mua viinipuuhun, karsii mun elämää, nostaa ja haluaa kiinnittää. Tässä mulla on hyvä esimerkki, ennen kuin joku nukahtaa tähän mun kuivaan puheeseen, nyt tulee esimerkki aika. Meillä oli semmoinen riippaherinen pensas niminen puu, joku nainen, täällä voi rouva tietää, neiti, semmoisen riippahernepensaan. Mä oon miehenä hirmu huonosti kuvaan sitä, koska mä en kasveista oikein ymmärrä. Mutta siinä oli kumminkin semmoinen puun, ei nyt ranteenkaan paksu, niin ohut puun runko nousi ehkä noin metrin korkuun, ja sitten lähti kolme paksua oksaa siitä, vai neljä. Ja ne lähti rungosta niin kuin kaareutumaan sitten alas, ja se, ne lehet ja kaikki oli, ja muut siellä alhaalla. Ja kaikki oli kuin yhdessä rungossa kiinni, ja yhdestä kohta lähti järkanemaan. Sitten tuli talvi, ja se oli vasta pari vuotta ollut se pensas siinä. Tuli talvi ja sitten ne oksat, mitkä siis meni alas, niin ne jäi lumihankeen kiinni. Ja sitten tuli kevät ja lumihanke, tietysti se hanki itsessään, se jäätyi se hangen pinta. Ja sitten rupesi sulamaan ja se lumimassa niin kuin vajos, mutta oksat oli kiinni siellä lumen seassa. Ja kävi niin, että ne oksat, se lumimassa mukana, kun se suli, se veti niitä oksia, veti ja sitten se naksahti sieltä rungosta. Niin, että jossain vaiheessa huomattiin, että vitsi, että nämä kaikki oksat on niin kuin käytännössä enää sen pienen alapuolella olevan niin kuin kuoren varassa. Että ne on, se on niin kuin ihan, että näki sinne, että se on leikkaantunut täysin irti. Että ihan enää kuori pitää sitä, ja me oltiin ihan varmaan vain mun kanssa, että se on kuollut. Että se on niin kuin, meidän pitää ostaa sitten ensi keväänä. Harmiteltiin sitä, että kun se kaksi vuotta sitten kumminkin sai jo olla. Sitten me kumminkin tehtiin se, että toivotaan kumminkin, ja laitettiin, sidottiin ne oksat kiinni. Huomatkaa, mitä viinitaruri tekee. Sidottiin ne oksat kiinni takaisin siihen runkoon. Ja sitten hämmästyttävästi kyllä se puu pystyi itse tervehdyttämään oksan. Siis siihen tarvittiin ulkopuolinen viinitarhuri, tai NS riippahernepensastarhuri, joka oli minä ja rouvani. Ja me sidottiin, tehtiin sitä työtä. Sitten tarvittiin se puu itse, jonka elinvoima vaikutti sitä, että se lähti liittymään se oksa takaisin. Ja nyt se oli todella kova puhuttelua mulle, mihin Kristus pystyy. Tiedättekö, että me laitetaan hänet niin johonkin kehykseen ja tauluun, tai me tehdään hänestä pelkkä oppi. Että hän on niin kuin yhtä kuin vainoskauttamisoppi. Mutta hän on elävä persoona. Ja hän on kaikki vaan taivaassa ja maan päällä. Ja hän tällä hetkellä itse asiassa rukoilee Raamatun mukaan meidän elämän puolesta. Ja me tiedetään, että jos Mooseksen rukous pystyy paljon pelastamaan yhden kansan, tai jos Abrahamin rukous pystyy pelastamaan Lootin, hän pystyy neuvottelemaan Jumalan kanssa, niin miten paljon pystyy ylimmäisen papin rukous, joka rukoilee sinun elämässä puolesta? Ja mä näin sen, että se nähtiin se, että ne oksat liittyy takaisin runkoon, vaikka oli täysin kuolleet. Ja Kristus pystyy vetämään meitä takaisin, ja hän tekee työtä jatkuvasti. Kun hän näkee, että me ollaan katoamassa hänen lähtemässä tuon pallon sisäpuolelta pois, niin hän vetää meitä, houkuttelee hyvyydellään. Tähän mä haluaisin palata vielä sitten viikon päästä psalmista 23. Käytä sitä psalmia läpi, mikä on meille yleen tuttu. Mutta siinä on jotakin niin siunaavaa, että meidän on hyvä kuulla sitä aina uudestaan ja uudestaan. Nimittäin Kristuksen houkutteleva työ. Kuinka hän vetää ja houkuttelee. Ja sitten mikä se meidän osuutemme, niin musta monesti tuntuu, kun mä ajattelen Jaakobin pihon elämään, niin mun osuuteen on jatkuvasti pyrkiä poispäin. Mun liha vetää pois, vanha ihmisen vetää poispäin hänestä. Ja hän vetää mua takaisin. Kuinka uskollinen ja rakastava hän on. Kuinka suuri ja mittaamattoma on Kristuksen rakkaus meidän elämään kohtaan. Kuinka periksi antamaton hän on meidän elämässä. Onko mulla vielä muuten aikaa? Onhan mulla.
10 minuuttia,
okei. Okay. Sitten mennään, vielä on yksi tai kaksi kuvaa, ehkä ehditään. Jaha, mulla on tippunutkin joku kuva jo. Täältä löytyy. Ymmärtääkseni tämä seuraava kuva näyttää meille, kun me luetaan Uuden testamentin kirjeitä, niin me Galatian kohdalla tai korinttilaiskirjeiden kohdalla luetaan Paavalin taistelua. Tai kun me luetaan Johannes 15, Jeesuksen opetusta, pysykää minussa. Niin mun mielestä hämmästyttävää on se, että Galatian kohdalla ja korinttilaisseurakunnan kohdalla Ja niin jatkuvasti hebrealaiskirjeen kohdalla puhutaan siis Kristuksen luo tulemisesta. Että jos taisi niin kuin automaatio, että me ollaan elentänyt uskoelämäämme sisäpuolella pallon, siis siinä hyvinvoinnin sisällä tai viinipuussa, että se riittäisi meille, niin miksi Raamattua tarvii kirjoittaa, tuntuu, että joka toinen sivu Uuden testamentin puolta, vähän kun mä karrikoin tämän asiaa. Niin jatkuvasti on sitä, että palatkaa takaisin. Oletteko samaa mieltä? Siis että tulkaa takaisin. Ja Paavali puhuu kattaseurakunnan kohdalla, että kuka on lumonnut teidät? Oitte mielettömät. Että mitä teiltä puuttuu, kun mä nyt siteraan Jaakon käännöksen mukaan, niin mitä teiltä puuttuu pallon sisäpuolelta? Mitä teillä oli semmoista, mikä ei uskossa kuulemisen kautta tullut teille? Ja sitten hän luettelee, että teillä oli jopa voimantekoja uskossa kuulemisen kautta ja saitte hengen uskossa kuulemisen kautta Galatalaisen 3. luvussa, tiedätte sen varsin hyvin. Siis että tämä on se taistelu. Mä haluan tällä kuvaan näyttää sen teille. Että kaikina aikoina, kaikissa vaiheissa ja kaikissa seurakunnissa harhat, harhaopettajat ja harha-asiat, on se menestysteologia tai mitä tahansa, yltiökarismaattisuutta, niin jos se tekee sitä, että Kristus ei ole keskipisteenä siellä, että hän on oikeastikin keskipisteenä, hänen työnsä on keskipisteenä, niin se on vaara, että meidät vedetään pallon sisäpuolelta jonnekin muualle. Ja tässä mielessä kaikki se muu on huonompaa. Olkaa nyt joku samaa mieltä. Ja nämä lumoukset on todella, siis ne on todella houkut. Niillä on hengellisiä nimiä. Ne sanotaan, että ne antaa meille enemmän. Niin Galatian kohdallakin ei se tultu sanomaan, että te menetätte uskonne, kun teette nyt vielä tätä vähän lisää. Ja voitte kiinnittää myös tänne huomiotanne. Että teillä on Jeesus ja sitten vähän tätä myös sen lisäksi. Saatte vielä enemmän. Mutta niin kuin Jumalan silmissä ja mitä Paavali taisteli vastaan kirjeissä, että te lähette, te sanotaan, että te olette langenneet armosta, että te menetätte Kristuksen. Siis uskoville sanotaan, että te menetätte, että te olette joutunut pois Kristuksesta. Huomatkaa Galatalaisille 5. luvussa, eikö niin? Te olette joutuneet eroon Kristuksesta. Ja mun mielestä on niin hämmentävä asia, eikö? Mitä tapahtuu silloin? Tämä kuva kertoo sen. Keskeltä sitä, missä on kaikki Jumalan täyteys. Uskova lähtee itse kävelemään. Kristitty lähtee, tai hänet viekoitellaan pois sieltä. Tai kumma kyllä, hänet saadaan oksan irti viinipuusta. Jeesuksen sanojen mukaan se oksa kuivena käpertyy. Miten hyvältä ne ikinä kuulostaa tänne asiat? Ne lupaa meille valtavasti. Mutta niissä ei suoraan meille tuoda siis. Ne viettelee meidät pois hänen luota, hyvän paimenen luota, jonka kanssa meillä on kaikki helppoa siinä mielessä. Että sanoma, perusevankeliumin helppo usko, on yksi, joka on tehnyt, antanut henkensä. On yksi, joka on tehnyt kaiken valmiiksi, on tulkaisu ja kaikki on valmista. Ja mulla on nämä tyhjät kädet. Itse asiassa ne on pahuutta ja mun syntiä täynnä. Ja mä tulen hänen luokseni. On yksi, joka levittää kätensä meille tänään ja sanoo, että jolla on jano, tulkoon ja juokoon. Meille, sulle mulle. On yksi, joka sanoo meille, että tulkaa kaikki työtekeväiset tänne minun luokseni. Minä annan teille.
Mä sanoin jotakin tälle, mitä nyt sanoit tuohon.
Joo.
Mä sanoin, että kuinka oikeassa tämä Paavo ei ole, koska jos nämä kaikki nyt ne seurataan, niin kaikkihan ne ovat nyt luopuneet Kristuksesta, eikä ole enää yhdessä. Paavo ei ole oikeassa, mitä hän kirjoitti, mitä hän sanoi, mitä
aivan. Aivan. Anta vielä viimeisen kuvan tuohon, ja sitten lopetan, koska aika täyttyy. Ja
voit
jatkaa puoleen. Okei. Okay. Mä oon maltillinen, että pyydätte mut seuraavan kerrankin vielä. Sitten kun Raamattu puhuu meille, puhutaan pyhityksestä ja puhutaan lähimmäisen rakkaudesta ja palvelemisesta ja kaikesta muusta, niin mä haluaisin nähdä sen tämän kuvan kautta, että ensin meidät on kyllästetty evankeliumille niin, että me annetaan Jeesus, jonka kanssa meillä on hyvä olla, siis että hänessä meillä on turvallista olla. Meidät johdatetaan hyvän paimeen luokse. Me tullaan hänen luokse. Oletteko samaa mieltä, että mulle alkaa, tosin mä oon näin pieni poika ja nuori vielä, mutta kristillinen elämä on mulle sitä, että mä tulen hänen luokseni päivittäin. Ja monesti mua hävettää mennä hänen luokseen, koska mä en voi ylpeillä sillä mun arjen elämälläni. Mutta silti hebrealaiskirja puhuu, että tulkaa silti, niin kuin siellä on sanoma, että tulkaa, vaikka olette huonoimmillanne, että teillä on laupias ylimmäinen pappi, joka ymmärtää teidän heikkouksia, niin puhuu, että tulkaa armon valtaistuimme eteen, ei tuomio vaan armon. Mä oon ottanut siitä sanasta kiinni, haluaisin ottaa, että Mä tuun tänään näiden asioitteni kanssa, en yritä niitä itse korjailla, vaan tulen ja kerron hänelle, että mun näitä asioita, mun sydän on näin kylmä. Ja moi, tämä Raamattu ei ole taas yhtään ei kiinnosta ja näin ja hänen luokseen tulemista. Se on kristillistä elämää, hänen luokseen tulemista ja joskus voi olla sitten sekin hetki, että hänen luote tarvikaan niin lähteä pois, siis hänessä olemista. Että kristillinen usko on yhtä kuin Kristus. Se on yhtä kuin minun tarpeeni ja antava rikas Jeesukseni. Se on yhtä syvenemään hänen näkemistä tai hänen tarvitsevuuttaan. Et ilman häntä mulla ei ole mitään, mutta hänessä mulla on kaikki. Ja mä saan olla oikeasti lapsen oman ja lapsen uskonne, että joku sanoo, mitä tommonen usko oikein on. Pitähän sulla niin ja näin ja pitähän sun. Mutta sitten Kristuksessa oleminen, siis hänen varassa jättäytyminen tai hänessä eläminen tai hänen luokse tuleminen sellainen kuin on, niin se voi synnyttää elämää. Ja tämä mun neljäs kuva kertoo siitä. Että hänen varansa, niin kuin Maria laski elämänsä ja lepäsi Jeesuksen jalkojen juuressa, niin niitä marttoja riittää meille, että mitä se tommonen oikein on, mitähän sun lähtee siitä ja vähän aikaa voit olla, mutta sitten lähet. Saat kyllä syntis anteeksi tässä hetkessä, mutta nyt lähet sitten tekemään siitä. Ja se elämä, tulla hänen luokseen, olla siinä tämmöisenä kuin minä olen, niin se voi tuottaa elämää. Ja mä uskoisin, että Uuden testamentin sit puhutaan näistä käytännön ihmissuhteista ja puhutaan Raamatun lukemisesta ja rukouselämästä ja muusta. Se voi synnyttää hänen rakkautensa ja armonsa, mitä me tarvitaan niin kipeästi, voi synnyttää meissä vastarakkautta. Ja mikään muu itsessä ei voikaan, eikö niin? Jos on olemassa pyhitystä, jonkinlaista pyhitystä ja aitoa rakkautta toisiimme tai jotakin rakkautta Jumalaa, niin syntyy täältä sitä ymmärryksestä, että mitä mulle on annettu. Tai pikemminkin, että kuka mulle on annettu. Kiitos. Mä päätän tähän kanssa. Joo. Meillä oli täällä esirukouslappu, joka on varmaan mun papereiden välissä jossain täällä. Nyt voisi pitää kahvitaulun tässä. Saisin se esille täältä. Joo. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Herra siitä, että olet antanut meille sun ainoan poikasi meille elämäksi, meille pelastukseksi, meille valoksi. Saat Herra puhunut, että saat elämän leipä. Herra, sitä leipää me halutaan. Sitä juomaa me halutaan, mitä sinä olet. Herra, pyydetään, että sä avaisit sun sanas meille ja puhuisit meille henkes kautta. Avaisit meidän silmiä näkemään sun valmiin työn. Ja oikeasti luottamaan siihen, että se riittää meille. Laskee meidän elämme painoa, kaikki ne taakkoja, mitä ikinä meillä onkin ongelmia. Koettaisiin, että on vähän seitissä eikä päästä irti. Voitaisiin sulle kertoa sen luottaa, että sä kyllä hoidat. Ja sun varaa voi laskea elämän painon. Sitten halutaan, Herra, rukoilla tätä asiaa, mikä sun eteen on tuotu, Herra, taloudellisen tilanteen puolesta, Herra, että sä auttaisit siinä. Ja Herra, näissä kivuissa, mitä on myös mainittu, että ne kivut vähenisivät. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.